Xiyar Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 29-njy maýy hepdeniň anyny güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sahra. Şu kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Täjrisanyň ýitirim bolan ýokary wezipeli polisiýa ýolbaşçysy internetde peýda boldy we özüniň Islam döwleti atly topara goşulanyny aýtdy. Qazaqstan we Türkmenistan hazır deňdindäki döwlet serhetlerini kesitlediler.
Qazaq hem Türkmen metbuatynyň maglumatyna görä bu barada Qalalysy we Türkmenistanyň parlamenti 26-njy we Qazaqstanyň parlamenti de 27-nji maýda ikrar etdiler.
Adam hukuklaryny goraýan guramalaryň geçiren duşunda Türkmenistandan adam hukuklary bilen bagly kemçilikleri düzeltmegi talap etmegiň ýollary barada pikir alyşyldy.
Все признают то, что ситуация с правами человека в Туркменистане носит очень тяжелый характер.
Геплешимызда шуа бейлик маглуматлары эштирмая сейнан шарт. Хаварлар гүнелу геплешимызда башламазынын гүнүн тәдәліклер вилен таншуну. Rusiýanyň armiýasy uly möçürdäki goşunyny we ýüzlerçe harwa terişdesini özüniň Ukraina bilen serhediniň golaýnaky territoriýasyna getirdi diýip Reuters habar gullugynyň habarçysy maglumat berýär. Habarçynyň berýän maglumatyna görä raketa atyjylardan, tanklardan we artilleriýa oklarynyň ibaret agyr ýaraglar 23-26 may aralygynda Kuminsk tewitine alınıp barlypdyr. Bu sewit Ukrainanyň Russiýa tarapyndan goldanýan separatistleriň kontrollugynyň Luhansk regionundan 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýanyň Gorunmak ministrligi bu barada hinizeçenle hiç ýyly maglumat berip bilmejekdigini ma'lum etdi. Kremlin matbuat wekili Dmitri Peskov 27-nji maýda Reuters habar gullugyna telefon arkaly beren maglumatynda Russiýanyň Ukraina bilen serhediniň golaýynda ýerleşdirilen agyr ýaraglaryň we goşunyň Ukraina goşulşma üçin edilýän taýýarlyk bolup bolmagyny barada sowal bermekligiň ýerliksizdigini aýtdy. Kiýew NATO we Günwatar ýurtlary Russiýanyň Ukraina goşun ýa-da ýara uradýandygyny aýdýarlar. Emma Moskwa bu diplomalary reddediýär. Fransiýanyň daşary işler ministri we onuň Britan kärdeşi FIFA-ny ýagny Halkara futbol federasiýasyny ýiti tanqyd edip, dünýäniň futbol assosiasiýasyna prezident saýlamak boýunça geçiriljek saýlawlary soňa goýmagy çağırış etdiler. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius özüniň 28-nji maýda beren maglumatynda Zürihde FIFA-nyň resmileri tutsaw edilen soň bu federasiýanyň prezidentini saýlamak boýunça 29-nji maýda geçirilmegi planlaşdyrylýan saýlawlar soňa goýulsa manyly bolardy diýdi. FIFA-nyň prezidentligini häzirki prezident Sepp Blatter we şahzada Ali Dala şärli edýär. Britaniýanyň daşary işleri boýunça sekretary Philip Hammond 28-nji maýda BBC korporasiýasyna beren maglumatynda FIFA-nyň ýüregünde örän ýalňyş bir zat bar we onuň reforma ýoly bilen ýetgidilmegi zerurdyr diýdi. İranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif, Tehran ve dünyanın en kuvvetli 6 yurdu yadro ılalaşının cemini Gönecay Vaut Pursadının devamında bağlaşıp bilerler deyip umid ediyerdi. Şorbur Vaut'un ödünü ol, İran'dan çaktanarşı talapların edilmeyine karşı duyduruş hem berdi. Zarif 28. mayda Afin deden çıkışında, eğer beylikı tarap Şivitsariyanın Lauzane şehirindeki ılalaşığı hormat koysa ve İran vilen özara hormatı esatlanyan hemme taraplayın ılalaşığı tayyarlaması inançta onunla biz islenlik vaqt möhletini yerine yetirip bilersiydi. 22. aprelde Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germania, Rusya ve Hıtay, İran vilen yadro ılalaşığının ödünü olun dislapkı resmi nama oyuncu ılalaştılar. İmaş olbur vaqtın ödünü bir neçe meseleler henüz hem çözülmen saklanıp kalyar. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlary FIFA-nyň ýagny Halkara futbol federasiýasynyň işine goşulmakda we Sepp Blatter-i gaýtadan prezidentlige saýlamagyň öňüne almagy bilen çykmakda aýplady. 28-nji maýda Putin döwlet telewizionasynda eden çykyşynda Zürihde Birleşen Ştatlaryň aýplamalaryna esaslanyp FIFA-nyň ýedi resmiýetiniň tutsaw edilmegi Blatter-iň gaýtadan prezidentlige saýlanmagyny böwetlemek üçin edilýän synanşykdyr diýdi. 2018-2022-nji ýyllarda boljak futbol dünya çempionatları Rusya'da ve Katar'da geçirler. Şvitsariyanın prokurorları dünya çempionatlarının geçirilecek yurtları var arada gelinen netice doğrusunda hem ayrılıkta suud işini kozadılar. Serbiyanın ve Albaniyanın premier ministerleri Tirana'da geçiren duruşuklarında iki yurdun arasındaki katnaşıkları kovulandırmak uğrunda işleyeceklerini məlum ettiler. Bizim hükümetimizin işi geleceği teretmeklik ve bizim için gelecek Albaniya ile kovul katnaşıklar deymeyi anladılar deyip 27. mayda Albaniyanın paytaxtı Tirana'da Serbiyanın premier ministeri Aleksandr Vučić belledi. Albaniyanın premier ministeri Edi Rama Avrupa Birleşiğine ağdalığı yüz tutan Serbiyanın ve Albaniyanın bu regionda paraxatçılığı ve birlikte yaşamağı dikeltmeyi üçün tarihi mümkünçlük dörüdü deydi. Vučić ve Rama Kosova bavatında ödlerinin dürlü qarayışladığını tasdikladılar. Ama iki yurdun arasındaki qatnaşıkların birlikteki proyektler arkalı qoğulundurup bolcaqdığını aittiler. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tadın kəvir mühüm havarları bilen tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Men Səhra. Sadlar hareketmeden son gipleşiklerimizi devam ettiriyiz.